aurrera seitzen dugu Kale Gorrian saioarekin, eta orain preso politiko baten gaia aipatuko dugu, kasunetan estatu batuetan gatibu dutena, esango nuke ziurraski herrialde honetako presorik ezagunetarikoena dela behintzat, estatu batuetatik kanpo, eta hemen Euskal Herrian ere zuetako batzuek ezagutuko duzue, Mumia Abu Jamal kazetariari buruz ari gera. Gainera ere badaude berriak, duela hilabeteat inguru abenduaren 6an Filadelfiako Williams fiskalak jakinarazi zuen Mumia Abu Jamal kazetari iraultzaia eta Pantera Beltz taldeko kide oiaren aurkako heriotza zigorraren eskaera bertan bera utziko zuela, gogoratu urteak daramatzala heriotzaren korridorean preso. Horixe izan zen berria, batzuek espero zuten, besteak txundituta utzi zituen, eta testu inguru horretan badaude ere berriak hemen etxean Euskal Herrian, izan ere duela aste batzuk Mumia Abu Jamali babesa eskintzeko Mumiaren lagunak, Euskal Herriko lagunak taldea sortu dute, eta talde hori sortu dela probestu nahi izan dugu Mumia Abu Jamal norden ezagutu eta bere kasua zitzaiteko, eta horretarako gurekin dugu gaurkoan Joseba, bere Euskal Herriko Mumiaren lagunak taldeko kidea da, eta esanakoa telefonoz bestalde dugu. Egunon, Joseba.
Egunon.
Azteko eta behin gero kontatuko dugu zertan den bere kasua, baina aipatu iguzu nor da Mumia Abu Jamal, edo nor zen espetxeratu zuten arte?
Bai, Abu Jamal hori estatuatutan jaiotan, Filadelfian, berroita margarra markadan, hain zuten ere, berroita malauan. Garai hortan justo etortzen zen, gerra osteko gizartea ez, ahortzekan indartxu garatu zen beltzen eskubide zibien aldeko mugimendua, ez? Aspaldik zorren beltzen mugimendua hola, esklabotasunatik, ez? Abolizioa eskatzen da, graztek hori zarte horretan bintzat poliziaren eta instituzio garrazisten jarrera asko azaleratu zen, ez? Gizartean baitan, eta orduan, garai oso gatazkatxu batean sortu zen, ez? Filadelfian, eta garai hortan justo 70. hamarkadan, ez? Sortuko da Pantera Beltzen alderdia. Eta Mumia Abu Jamal gaztegaztetatik 15 urtekin bertan sartu zen kazetari bezala, ez? Bertan bi urte zola egon zen militatzen, segituan Pantera Beltzak, ez? Beraien planteamendu irautzaile batekin Malcolm X-en ideiak bideratu zituztela eta bar, bestiak eta Estatu Batuetako gobernua mehatxu bezala ikusiko dute, ez? Orduan, CIA-tik, FBI-tik, beziki, COINTELPRO izeneko estrategia kontra irautzaile bat burutuko dute, diala hori sarekadak eta, infiltrazioak eta bat, ez? Orduan, horren ondorioz eta Pantera Beltzen baitan, kriston barne zabaidak eta barne tentsioak sortuko dira eta Mumian azkatuta utzingo dugu. Bost urte pasata, eta 79 ingurun, aldea beltzen, estizio pila batetan sartuko da, eta oso gaizki, ez? Eta Mumiak bere lan politikoarekin jarraitu zuen, ez? Kazetari lan azala, ez? Irratsaio askotan parteatu izan zuen, da, bere irratsaio oso ospetsua izatez ziren, Filadelfiako mugimendu irautai eta isolatuak, ez? Baztertuei, ahotsa ematen zirenako. Horregatik deitze zioten ahotsa gabekoen ahotsa. Eta, bereziki, MUF izeneko mugimenduari ahotsa eman zion, ez? Eta MUF mugimendua, zan olako kolektibo anarko-primitivista bat, ez? Naturista, hola, eta, oso kontzeptu irautzaile bat zekatela, ez? Gizarte kapitalistaren kontra, kontsumismoaren aurka, eta, Mumia, bai ahotsa eman goie, eta, ahi hortan, ja justo, 81. urtean, eta bateko abenduaren behatzean atxilotuko dute, atxilotu, eta gero urren gortena eriotza zigorra bideratu, eta hamar urte pasarte eriotzaen korridoran egon da.
Hori da, orduan, aipatu iguzu nolabait hasiatik beltzen eskubide zibilen aldeko borrokan egon zala, Pantera Beltzetan militatu zuen, gero utzi zuen bertan barne liskarrak sortu zirenean, edo zen kasutan bere lan militantarekin jarraitu zuen, batez ere, kazetari moduan, irratian, esatari gisa, MUF mugimenduari ahotsa ematen, eta aipatzen duzu, ez, badirudi Estatu Batuei, FBI zehari ez zitzaiola gustatzen bere lana, eta zer gertatu zen, ez? 81. urtean zer egotzi zioten 30 urte pasatzeko espetxe barruan?
Bai, ba bueno, 81 urtean ta bueno, garaio hoietan oso ohikoa zen nolako kontrol polizia arrazistak den, ez? Hilaritzen oso ohikoak ziren egurakotasunean, eta bueno, ba bera Mumia Ujamal, taxista bezala lan iten nahi ditzala, ikusitun bat baten liskar bat, kontrol bat zehola bezala, eta polizia batzuk, ba, belt batzuk jipoitzen, ez? Eta justo konturatu zen, berean nahi azala. Eta kotxe hau gelditu zuen, da juntan area, eta bueno, liskar bat gertatu zela, eta azkenen tiroketa bat. Eta tiroketaren ondorioz, polizia zuri bat hilda, gertatu zen, eta gero Mumia Ujamal larriki zaurituta. Orduan, mapatean polizi bete zen hori, eta bueno, ba, Mumia Ujamal, ba, nola kasetari ezaguna zen, eta zaitze, ba, zuzenean berari leporatu zioten polizia zuriaren erailketa, ez? Eta, hui, ondoren, epaiketa oso fartxa bat izan zuen, epai maila eta abokatua, eta, bueno, dena oso arrazistak zidela, defentsarakola eskubierik ukatze zioten, ez? Bera gana izun bere burua defendatu, eta ez zioten utzi, gero lekukoak, polizian gatik presionatuta zeuden, eta zalako epaiketa oso fartxa izan zuen. Gainera, bere kasuko epaia izan zen Albert Sabo. Albert Sabo epaia zala, ba, beltz gehien eriotza zigorrea bideratu zituen epaia zala. Kontestu honetan, ba, bueno, zuzenean eriotza zigorra inposatu zioten. Eta, asko, zionetuta, poliziaren sindikatuaren gati, dala FOP. Dala, poliziaren anaitasunareko, sindikatu arrazista bat, ez, politarena.
Eta horretu geroztik, 30 urte eriotzaren korridorean, ez?
Bai, ez, bi esekuzio data ezarri zioten, bata 85ean, eta bestea 2001ean. Biak, bueno, nazioarteko presioa gatik eta, pues, deus estatu, bueno, indargabetuak izan ziren, ez? Azken finean, Mumia Ujamal baita bihurtu zen, hori, eriotza zigorraren abolizioaren aldeko, abolizioaren mugimenduko, ba, referente, ez? Beti, Mumia Ujamal, kasetaria zan, eta gero aztero, ba, bere irratxaioak eta publikatzen jarraitzen zuen, da, bueno, ba, beti ere sistema kritikatzen, espetxe politika, arrazakeria, imperialismoa, bueno, oso referente bihurtu zala, eta, bueno, ba, nazio artean mugimendu oso anitza bihurtu zan, teindartxua, ez? Gero hori, 2001ean indargabetu zitzaion eriotza zigorra, eta, bueno, auzitegi gorenak, sententzia baten bidez edo kaleratu zuen hori Mumia erruduna zala eta hori eriotza zigorra konstituzionaltasun eza ezartze zioten. Osea Mumia erruduna zala baino eriotza zigorra bertan bera gelditzen zitzaiola. Gauza da gero berriz ezarri ziotela eta auzitegi federalera pasatzala auzia. Fiskali osoa, ez?
Bai, egia esan, liosoa bat ez ere, eta bentsatet sufrikario handia Mumia Ujamalentzat, ez, urte hauetan guztian, legearen kontra borrokatu behar izan duelako, boterearen kontra, batzutan garaipen txiki batzuk lortu ditu, bai, baina bertan eriotzaren korridorean jarritu du, hori bai, gero aipatuko dugu, un honetan beste modulo baten dago, ez? Ez dago eriotzaren korridorean, edo eriotzera kondenatuak dauden beste presoekin batera.
Bai, baina gauza da, karo, berriz ezarri ziotela eriotza zigorra eta justo izan da urten 2011an auzitegi federalak esantzula berriz ez dala inkonstituzionala zala ez eriotza zigorra eta fiskalaren esku gelditzen zala Mumia erailala ez eta fiskala dala poliziaren aldeko fiskala eta poliziaren eskutan dadun fiskala epaiketa berri bat egiten batzuen Mumia erailtzeko Mumiak bere aldeko errugabetasun evidentzia guztiak auzitegian erakutsiko zituen, ez? Osea, argi dago da errukabea dela eta evidentzia guzti horiek mai gainean jarriko zituen eta instituzioen eta polizian eta gobernuaren ardura guztia Mumia 30 urte jan dituela espetxean, hori mai gainean jarriko zan, eta bueno, oso
Hori Joseba zerratik lehen aldia zan beraz zigortu zutenetik epaiketa bat zuela eta bere probak aurkezeko aukera zuela lehen aldia zan oraingoa edo
claro, gauza da epaiketa egin ziotenetik, oza, epaiketa fartxa hori egin ziotenetik, labegarren markan ez dula izan beste aukera bat, bere aldeko froak erakusteko.
Bere burua defendatzeko.
Claro, bere burua defendatzeko ez ditu izan, olako, gaur egun dauzkagun froak bezala. Eta horregatik, fiskalak, epaiketa herri bat egite bat zion, mumia eraintzeko, zebilentze guztia hauek maigain jatariko ziren.
Alegia, atzera bota dutela eriotz zigorra, epaiketa horretan, laizter iristikoa zen epaiketa horretan, estatuak eta epaitegiak zigeitasun guztia galdu zezakelako, ez?
Horregatik. Aipatu dutun bezala, Williams fiskal honek, azkenean ezarri dio bizi osorako zigorra, eriotza zigorra indargabetu dio, eta Williams fiskal honek baita, gauza da, bere azpijokoa, ez, Filadelfiako alkatea izan nahi dula, fiskal honek. Eta orduan, hor ikusten alako joku politiko bat, ba, mumia ez zeu eraitzen, eta bestela ikusiko da tipua ez, zer egin duten, hor dagoen arrazak eri eta bueno, txiringido guzti hori, evidentian utzik jarriko zan.
Hori da, agerien geratuko litzateke, eta Joseba, egia dena da, azken hiru hamarka dauetan ez eta eriotz zigorraren korridorean pasa bere bizitza, mumia Uiamalek, bere ahotsa lortu duela jendarteratzea, kanpora ateratzea, eta gainera hainbaldi buru ere publikatu ditu.
Bai, azken finean, hori, gobernuaren asmo izan zen, tipo hau isilaraztea, eta bapaten, egin dute, mugimendu oso baten erreferentze, ez? Eta, bueno, irratxa joak eta hori, aipatu dut, zero ateratzen diren, eta espetxetikan, aprobetsatzen ditu, dazkan idei telefonikoak, irratxa joak aleratzeko, eta, bueno, baita, esan duzun bezala, hainbat liburu idatzi ditu. Gazte edaz euskagun hori, txalapartak argitaratu dutako, desde la Galeria de la Muerte, laroita magostean kaleratu zuela, eta oinola espetxe politika, eta auzitegi, estatu batuetako auzitegi arrazistak kritikatze zituenez, isolamendu aplikatu zioten, eta hainbat zigor gehiago aplikatu zizkioten mumia Uiamali. Honen ondorioz, idatzi zuen brota la vida liburua. Hori 2000 inguruan kaleratu zara, eta, bueno, beste liburu bat, oso ondo da hola, eta, espetxetik anigazten duela, bere lagunei esker bidalitako, bainbat, artikulu ezberdinekin.
Hori, aprobetxatzen dugu, beste, bi liburu horiek, ez, desde la Galeria de la Muerte eta Brota la Vida liburuak gomendatzeko, aprobetxatzen dugu elkarrizketa, eta testu inguru honetan, Joseba, aipatu iguzu amaitzearen, momentu zehatz honetan, Euskal Herrian elkartasun taldea sortu duzue, Euskal Herriko mumiaren lagunak, zergatik?
Bai, hori, ikusi, hogeita margarren, Euskal Herrian duela ma, esekuzio da, herritaz honean bat egon, mugimendu bat, ez, hor bat zion, Eusko Legebiltzarraren adirazten bat, zigorraren aurka, eta mumiaren alde, eta hainbat udaletxe ezberdinen, baita mozio instituzionalak, ez, eta, bueno, mugimendun baita, batzio nolako ez da politikoa, ez, mengo komunikabideetan. Zaurduan hori eguneratu nahi genuen, baita, Euskal Herriko kasuarekin alderatu, ez, Euskal preso politikoen kasua, eta bar, orduan, pixkat internazionalizazio bide horretan, elkatu ginen Bilbon, gizarte mugimendu ez benen joan, gauden batzuk, eta hori, pentsatu genuen eragile moduko bat egitea, ez? Hartu genuen bere mumiari buruz egin den azkenetariko dokumental bat, dela hori nire bizi osoa espetxean, euskara datu genuen, gaztelera datu baita, eta katalanera baita itzute genuen, eta hori, eguzki bideoen bitartez, edizio berri bat kaleratu dugu Durango Kazokarako, eta Euskal Herriko gaztetxe eta bueno, lokal ezberdinetan, holako proiektzio global bat egin genuen, hori mumiaren 30. urteurren, abenduaren 9. Horretaz gain baita, hori kaleratu blog bat baita, mumiaren inguruko berriak eguneratzeko, eta blogaren, propaganda egizagatik, blogaren helbidea da hori, mumia aske, biarekin, .wordpress.com, eta gero baita, horretaz gain, egin genuen Durangoko azokan, holako menalditxo bat, nola mumia Uiamal, kazetaria den, eta adierazpen askatasuna urratu zaion eta bat, Euskal Pen Klubeko Laura Mintegirekin eta Txalapartako Mikelekin egin genuen holako mumia entestuen irakurketa poli bat. Ondo, nahiko poli jatatu zala. Eta hori, gero abenduaren amarrean baita kontzentrazio bat egin genuen hemen Bilbon, bueno, simbolikoki ez, bueno, Bilbon dagoen zubizuri bat, lotzen dula Bilboko aldezarra, Bilboko San Francisco auzoarekin, ez, dala auzo oso multikulturala, eta, bueno, poliziaren indarkeria oso agerian gelditzen dela baita, bueno, zubizuri hori aprobetsatuz, Mumia Bujamal zubia izenpetu genuen simbolikoki, simbolismo horrekin jokatuz ez, eta, bueno, hortxe, kontzentrazio bat egin genuen, informazioa banatu genuen, eta, eta, bueno, gero baita, euskal hip-hoparekin, ba, bueno, lako zuzeneko txiki bat egin genuen. Ez zuzen ere, hori, 180 kriu, eta norte apatxe taldekin, eta, eta, bueno, eta horretan gabiltza, ez?
Horretan zabiltzate, bueno. Hain zuzen, ba, 30 urte pasada direnetik, Mumia Bujamal, errugabe izan arren espetxean sartu zutenetik. Gogoratuko dugu, gaurkoan telefonoak ematen digun kalitatea nahiko eskasa delako, eta helbidea aipatu dezunean ezagini oso ongi entzun den, hor interneteko helbidea da irubebikoitza mumiaaske.wordpress.com. eta Joseba, amaitzeko, zer begio aipa ezakegu?
Ba, bueno, ez errez, mendik aurrea hori, oza, karo, mumia ja eriotako horretik handitzen dela, eta bizio zorako zigorra zarriotela, ez, osea, oain ja, hori, leno baldin batan, erreferente eriotaz zigorraen aurka, orain azken finean, daula, zatara, erreferente bat izaten jarraitzen dula, olako, munduko preso politiko guztien amnistiaren alde, o, bueno, mitzat, espetxeak suposatzen duen sarraskikunen aurkako, bueno, erreferente, eta, hortan gabiltzala, eta, bueno, borrokan jarraitu bat doala.
Ba, hori esek gaurkoan aipatu ditugun ideiak entzuten Euskal Herrian, Euskal preso politikoen alde, bueno, ba, borroka indartzen ari den honetan, mundu mailan preso politiko gisa erreferentzia den Mumia Bujamalei buruz hitz egin dugu gaurkoan hemen Kale Gorrian saioan, kazetari, iraultzailea eta militantea. Ba, Joseba, mi esker gaurkoan hemen Infozazpi irratien ezatagatik, eta, bueno, ba, Mumiari buruz hitz egitegatik eta xetasun hauek guztiak ematagatik. Ta horren arte?
Ba, ni eskentzu egin, agur.